Bueno, pues nada, benvidos a todos a esta presentación da guía de ocio Benafene 2019, no que se reflicten todas as actividades que se organizan por parte da sociedade civil, digamos, de Fene ao longo de 2019, e logo, no tocante ao Concello, fixemos a programación xusto hasta maio, sen incluir maio, debido a que nese mes pues, hai unha cita electoral, co cal programamos o mes de febreiro, marzo e abril. En esos tres meses, por parte do que é a área de turismo, pues, programamos unha serie de actividades de cara a unha das oito parroquias de Fene, en elas, pues, identificamos co logo de Venga Fene xenérico e logo Venga cara unha das parroquias. Precisamente o vendres pasado foi ao Venga Fene con unha presentación para a veciñanza do que as actividades. Este se continuamos no, neste sábado Venga San Valentín, no que aproveitando además que son as festas, temos unha sesión vermú cun grupo local, os tres integrantes do grupo pertencen a Fene, son os Beach Boys, que van actuar nunha sesión vermú en plenas festas de San Valentín, e logo, pois, o lunes seguinte tamén formando parte do Venga San Valentín hai unha exposición dun artista de Fene que se chama Ana Basoa. Logo continuarán neste mes de febreiro o que se chama o Venga para Xobre, no que se fará unha presentación do que é a Festa Mariñeira e o Festival das Ondas, dúas citas que tiveran pois, unha gran pegada no ano pasado e que bueno, se espera continuar este ano. Digo, se espera, porque, bueno, xa será despois do mes de maio, pero, en principio, esa é a intención. Festa Mariñeira, na que participan, pois, gran parte das parroquias de Fene, a través de asociacións da veciñanza, e no que se chama Festival das Ondas, pois, que é a segunda edición deste festival musical, pois, que, bueno, pois, que se tratará de cumplir este ano outra vez, e que se presentarán a máis actividades o 23 de febreiro, eso será o Venga para Xobre. No mes de marzo, da la cantidad de actividades que hai por parte das asociacións de cara que coinciden os carnavais, pois solamente se ten programado unha actividade que ademais abarca o Concello de Fene enteiro, porque prácticamente por todas as parroquias irá o Mago Antón nun autobús que está acondicionado pois, a súa actuación itinerante, que, bueno, pois, xa digo, prácticamente as oito parroquias terán conta desta actuación do Mago Antón no 23 de marzo, que é un sábado. E logo xa no mes de abril, un pouco mes forte, porque haberá pois hasta seis actividades da coselo turístico do Venga Fene, haberá o 6 de abril a presentación con o encontro das lavandeiras, unha cousa que bueno, se organizou xa na anterior legislatura, pois entre unha serie de persoas e o propio concello, e que se presentará este ano, pois, tanto de, ademais, se trata de darse un formato distinto ao propio encontro, xa que se introducirán novedades que esperemos que ahora farán que incluso pues, haxa máis visitantes, ¿no? Se presentará o 6 de abril con as conferencias e coa presentación do cartel. O día seguinte, o 7 de abril, haberá a exposición da Ruta Indiana, no que haberá pues, unhas fotos, unha exposición das bueno, pues, de distintas imaxes do que foi a Ruta Indiana o ano pasado, e que bueno, pues, conseguirá un pouco, pues, digamos, calentar un pouco o ambiente para que xa, pois, no verán, se celebre a segunda ruta indiana, que, bueno, pois, moita xente de Maninos e de fora dali, pois, está demandando, no, que se pague outra vez, repita, exacto. Entonces fotos do que foi a ruta indiana o ano pasado, pois, serán o Venga Maninos, o 7 de abril, que domingo. O 13, haberá un concerto con dous grupos de Ferrolterra, ademais, que pediron a propias Casino de Parlíos, os dous grupos, e que será, xa digo, o 13 de abril, sábado. O día seguinte será un Open Limorre, onde haberá unha presentación do que é a 25 Festa da Orella, unha data redonda na que, pois, bueno, se quere facer pois, algo tamén especial, haberá unha gastrofesta, non? Eso será, se celebrará o sábado, 14 de abril, na Asociación de Veciños de Limorre. Xa o seguinte fin de semana non organizamos nada, respetando as festas patronais nas parroquias, a parroquia de Magalofes, e logo, xa no último fin de semana de abril, hai por unha parte a Xuntanza de Palilleiras, que é un acto que se fai dende promoción económica, e o 28 de abril a Ruta das Fontes, co que se pechará o Ben a Fene, será en concreto o Ben a Magalofes, non? Con distintas fontes da zona. E bueno, pois pues isto é un percorrido por todas as actividades que se organizan dende a área de turismo, pero a guía va moito máis alá e, como decía ao principio, pois pues abarca todo o que se fa as distintas asociacións de Fene. Son moitas as asociacións e son moitas as actividades, non? Unha cousa que chama a atención a moita xente que eres fora de Fene, que ves esta guía y dices, caramba, pero esto de verdad es Fene o otro municipio. De feito, xa nos dixeron outro día que Fene pues, organiza máis cousas, non no, vamos a decir con quen o comparou, pero vamos, con outras grandes poboacións que hai na provincia e que vende a programación de Fene de outras grandes poboacións, pues, en fin, que podemos sentirnos moi orgullosos. Ahora vai falar o alcalde.
Xa está todo falado. Bueno, eu vou falar o mismo que falei precisamente o viernes cando presentamos a guía no CMI, non? Como ali no CMI falaron os distintos presidentes ou representantes das sociedades, pois eu tamén, como representante destas sociedades, non? Quero resaltar pois, o tema do Entroido, que o Entroido pois, para a FENE é, digamos, que a festa de todas as parroquias, porque esos días pois, confluímos aquí na Praza do Concello pois, todos os veciños de todas as parroquias. Entón, este ano é un ano que se quere un pouco retomar o que de verdade era o Carnaval, que eu creo que estes últimos anos estuvo bastante abandonado, e para iso se vai a instalar, como se viña facendo sempre, unha segunda carpa que vai cubrir parte da calle da avenida do Concello, e ao mesmo tempo pois o martes que vai haber unha, bueno, a festa infantil como sempre, pero despois vai haber un concerto dos Zares, e o miércoles pois será o día grande no que, bueno, se facerá o concurso de comparsas como sempre, e despois do concurso de comparsas pues, quixemos darlle un pouquiño de forza á festa e vai a vir a Orquesta Olympus, ¿no? Con lo cual creo que podía estar garantizado. A ver despois como, non lo poner, ¿eh? A ver despois como queda a plaza é outra cosa. E bueno, creo que un evento importante no que ademais este ano pois a Asociación Ostraretas vai facer un homenaxe a Juan, que faleceu o ano pasado, e xunto ca queima do Entroido pois tamén vamos a queimar a Juan, que seguro que sería o que lle gustaría non verse queimado, pero bueno, queremos que é un detalle bonito hacia él, porque sempre foi unha persona que colaborou moito co Carnaval. E pola miña parte nada máis destacar o que xa se destacou, a cantidad de actos que afortunadamente e gracias ao movimento asociativo que hai en Fene pois enchen toda esta guía, e que de verdad que busque de verdad que é de agradecer toda esa organización que está aí detrás, que se autoorganiza e que moitas veces hasta se autofinancia. E pola miña parte nada máis.
Estamos abertos ás preguntas que fan.
Cantos días se editaron?
Cantos días?
Cantos días?
3.000.
Están a disposición da veciñanza?
Sí, por suposto, entregamos unha parte delas ás asociacións que foron o venres, que foron as asociacións, foron a maioría, por certo, as que organizan actividades. E as maiores pois ao longo desta semana se irán repartindo. Algúnas virán hasta aquí, outras as levaremos, pero si sí. Faremos un pouco cos calendarios, os cales por certo xa se acabaron. Coas guías faremos outra cousa, con esta guía de ocio que por certo, como sabedes, non a cousa orixinal de Fene, que a guía de ocio, como saben vostedes, se iniciou pois noutra gran cidade de España ora fai uns cantos anos, pero obviamente vou invitar aos que o fan ben, non? Ah, do ben a... Sí.
Podíamos ya avanzar da actividade del sábado, que é o primeiro.
Claro. Sí, algo comenté, o de ben a San Valentín. Sí, isto é o sábado, será a segunda actividade
do ano. A parte do cartel das festas, isto fai o Concello.
Claro, as festas, outra cousa, de feito, isto un pouco surriu cando se pensaba que non iba a haber festas, cando, de alguna forma, falamos cos centolos, no? Un pouco os que organizan, os que, bueno, colaboran de todo isto. Unha vez que falamos cos centolos, o que dixeron é, pues, aproveitando que non hai festas...
Sí.
Beach Boys, sí, Beach, como...
Sí. Sí.
Bueno, iba a decir como que, pero non é moi elegante decir o que significa. O caso é que Beach, sí, B-I-T-C-H, sí. Boys. No, pero non é un homenaxe, por certo, aos Beach Boys, ao grupo. Canta, de feito, o que fan é cancións dos 70 e 80, pero cancións da música española, vamos, non de música estranxeira.
Bueno, medio horas.
Canta música. Sí, exactamente. Os centolos son os que colaboran e os que... Entón, bueno, pues será un concerto de música dos 70 e 80, de música en castelán. E, bueno, repasarán así grandes clásicos. E un pouco, xa digo, se llevo isto pensando que non iba a haber festas, ainda que ao final parece que as hai, pero, bueno, é un complemento.
Como vai ser? Porque eu acabo de ver a tener festas e hai unha sesión de mundo sábado
e outro
domingo. Sí, pero...
Claro,
pero...
Claro, isto, en primer lugar, en o CPS... Claro. Isto non das festas. Xa digo, isto se promou cando se pensaba que non iba a haber festas. Ahora, claro, ahora que os hai, bueno, pois pues isto ten un toque quizáis máis para outro público, quizáis, ¿no? Porque o mellor a xente que vai a ver esa orquesta, pois igual, pois... hai unha parte, pois, de xente que prefire, pois, un grupo como este, que é, por certo, os Beach Boys son os tres de Fene, son Cabe, Michael e Colás, que son tres persoas que as tres son do municipio de Fene. Cabe de Fene, Colás de Perlío e Michael de San Valentín. De feito, o líder, digamos, é unha persoa do propio barrio de San Valentín. E logo, como complemento desto, ven a San Valentín, pois inicia o luns unha exposición de Ana Basoa, non? Que estou pensando que non sae no cartel, pero se lle pasou un poquinho noso editor de cartéis. Sí, aí a maiores, como complemento desto, o luns iba a iniciarse o sábado a exposición, pero como corría un pouco de perigo, no, dado que o CPS vai ter moita xente, pois o sábado e o domingo, nos pensamos...
CPS,
sí, claro. Sí, sería a exposición de Ana Basoa, sería no CPS tamén. Pero
luns.
O luns, se inicia o luns por esa razón, por temas de seguridade, non vai a ser que de tanta afluencia que o sábado e o domingo, pois corran perigo as fotos. Bueno, os carros, perdón, as fotos, non os carros.